Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim, și ne cerem scuze pentru defecțiunea tehnică de la începutul acestui program. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre investițiile Rusiei și Turciei în Găgăuzierii și cele ale Uniunii Europene și Statelor Unite și despre cine sunt prietenii moldovenilor. Ce putem înțelege din declarațiile făcute la Comrat de președintele Moldovei, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan, despre imigranții legali și ilegali și situația României, și veți asculta și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Peste câteva minute, știrile de la această oră.
Iată un buletin de știri al Europei Libere. Poliția spaniolă a împușcat un bărbat purtând ceea ce părea să fie o centură explozivă, iar televiziunea publică spaniolă a spus că el era cel suspectat de comiterea atacului cu furgonetă de la Barcelona. Poliția nu a spus dacă bărbatul din incidentul de astăzi, de la Subirat, la 50 de kilometri vest de Barcelona, a fost rănit sau ucis și nici cum îl chema. Televiziunea publică spaniolă spune că, potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul împușcat la Subirat este Younes Abu-Yacoub. Știrea a venit la câteva ore după ce poliția l-a numit oficial pe principalul suspect. Ministrul de interne, Joaquim Forn, a spus luni că totul sugerează că șoferul furgonetei intrată în mulțime la Barcelona este Younes Abu-Yacoub, un bărbat de 22 de ani născut în Maroc. Tot astăzi au fost publicate și fotografiile suspectului. Anumite cercuri politice din Statele Unite au interesul să vadă o confruntare crescândă între Moldova și Rusia, a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu acordat agenției ruse de stat TASS. El a mai spus că pentru a le face pe plac stăpânilor lor de la Washington, liderii Partidului Democrat din Republica Moldova critică mereu politica lui de refacere a parteneriatului strategic cu Federația Rusă. În același interviu, Dodon a spus că presa fidelă guvernării de la Chișinău ar încerca să sperie alegătorii moldoveni cu presupuse planuri militariste ale Rusiei imperiale. Igor Dodon a mai spus în interviul cu TASS, printre altele, că România împiedică activ eforturile de rezolvare a conflictului transnistrean pentru că o Moldovă reunificată ar pune capăt planurilor Bucureștiului de a anexa țara vecină. Militarii moldoveni vor defila în premieră la Kiev de ziua independenței Ucrainei pe fondul strângerii relației bilaterale. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Chișinău, un pluton moldovenesc format din 29 de ofițeri și subofițeri ai batalionului 22 de menținere a păcii va defila la 24 august în centrul Kievului alături de militari din 9 țări. Știrea vine la câteva luni după ce Ucraina și Republica Moldova au început anul acesta controlul comun pe segmentul transnistrean al graniței comune și după schimburi de vizite bilaterale la nivel înalt mai frecvente decât în trecut, mai ales după ce ambele țări au devenit asociate la Uniunea Europeană. Autoritățile din România au spus astăzi că au capturat în Marea Neagră, duminică târziu, o barcă de pescuit cu 68 de căutători de azil, în al doilea incident de acest fel din ultima săptămână. La bord se aflau sirieni și irachieni, inclusiv 23 de copii. La capătul opus al țării, la Vama Nădlac, Poliția de Frontieră Românească a descoperit astăzi în zori 42 de persoane, mai ales irachieni și sirieni, inclusiv 6 copii, care încercau să iasă din țară către Ungaria în automarfarul unui cetățean turc. Agenția France Press scrie că există temeri privind constituirea unei noi rute de migrație dinspre Marea Neagră prin România, după ce așa numitele rute balcanice au fost blocate prin acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia. La 13 august, paza de coastă românească a capturat o embarcațiune cu 69 de migranți irachieni. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a numit ambasador în Statele Unite pe Anatoli Antonov, un diplomat cu vechi state de plată atât la Ministerul de Externe cât și la al Apărării. Antonov, de 62 de ani, este un promotor activ al politicii externe rusești mai agresive din ultimii ani și este considerat un negociator dur, inclusiv pe tema controlului armamentului. Antonov se afla din 2015 pe lista rușilor sancționați de Uniunea Europeană pentru rolul jucat în conflictul din Ucraina. El îl înlocuiește pe Serghei Kisliak, care fusese ambasador la Washington din 2008. Kisliak a intrat în atenția publicului american după ce au ieșit la lumină informații despre întâlnirile sale din campania electorală americană cu Michael Flynn și cu alți colaboratori ai președintelui Donald Trump.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Moldovei Igor Dodon i-a îndemnat la acest sfârșit de săptămână pe locuitorii regiunii autonome Găgăuzia să rămână alături de el în lupta cu unioniștii, despre care a spus că ar vrea să lichideze statalitatea Republicii Moldova. Dodon a participat la un concert prelejuit de ceea ce șeful statului moldovean a numit Ziua Creierii Găgăuziei, pe 19 august 1990. Dodon a laudat și orientarea prorusă a locuitorilor autonomiei Găgăuze și a spus că lovitura următoare și decisivă, pe care o va da împreună cu ei rivalilor, va fi anul viitor, când vor avea loc alegeri parlamentare. Igor Dodon a mai spus și că singurii prieteni adevărați ai Moldovei sunt Rusia și Turcia. Ambasadorii ambelor țări au participat la ceremoniile de la Comrat. Liliana Barbaroși a căutat să afle care este starea investițiilor străine în autonomia găgăuză și cu ce bani au fost făcute unele dintre cele mai importante investiții, de la care bănci, prin ce granturi, prin ce împrumuturi.
Un raport dat publicității de Cancelarea de Stat cu privire la asistența pentru dezvoltare de care a beneficiat Republica Moldova anul trecut arată că cei mai importanți 5 donatori ai Republicii Moldova în 2016 au fost Uniunea Europeană, Banca Mondială, Agențiile ONU, România și Statele Unite. Acești 5 parteneri de dezvoltare au oferit 76% din asistența de care a beneficiat Moldova în 2016. Restul 24% din ajutoare au fost oferite de alți 11 donatori, printre ei Suedia, Germania, Austria, Cehia, Japonia. Nici Rusia, nici Turcia nu figurează în topul celor 16. Lider absolut, conform volumului asistenței oferite, a fost în 2016 Uniunea Europeană, care a finanțat în total 145 de proiecte cu bugetul total de peste 654 milioane euro. Dezvoltarea mediului socioeconomic, în special în zonele rurale și mai puțin dezvoltate economic, a politicilor financiare, comerciale și de gestiune administrativă, dezvoltarea societății civile, agriculturii, a întreprinderilor mici, a educației și a formării profesionale. Iată domeniile prioritare pe care s-au concentrat proiectele sprijinite financiar de Uniunea Europeană. Din același raport se vede clar de câte proiecte anume finanțate de cei 16 donatori a beneficiat nemijlocită autonomia găgăuză. Astfel, în regiunea sudică au fost finanțate în total 68 de proiecte, cele mai multe în sănătate și dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare. Fiecare din aceste domenii au fost sprijinite financiar cu câte 47 și respectiv 48 milioane de euro. Alte 43 de milioane de euro au cheltuit donatorii occidentali pentru proiecte de dezvoltare administrației și a societății civile din regiune. Raioanele învecinate cu autonomia sudică, Taraclia și Cahul, au beneficiat în aceeași perioadă de finanțare a doar 6 și respectiv 30 de proiecte. Revenind la sprijinul european, trebuie spus că în 2016 Uniunea Europeană a lansat în regiune și cel mai de anvergură proiect pentru susținerea agriculturii și dezvoltării rurale. Proiectul SARD, în valoare totală de 6,5 milioane euro, țintește în crearea de noi oportunități fermierilor, locuri noi de muncă, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv prin repararea de grădinițe și școli în Găgăuzia. Și datele din regiune confirmă tendințele reflectate în statisticile Cancelariei de Stat. Potrivit unui raport mai vechi, prezentat la una din ședințele Comitetului Executiv al Autonomiei, raport reflectând anii 2011-2015, cei mai mulți bani pentru dezvoltarea autonomiei au venit în acea perioadă din partea Băncii Europene pentru Reconstrucții și Dezvoltare, 133 milioane lei. Topul a fost completat de guvernul Turkmenistanului, 119 milioane lei, și Fondul Ecologic Național, 50 milioane lei. De asemenea, Găgăuzii au avut parte de un nivel de trai mai bun datorită investițiilor din sumele alocate prin Fondul de Investiții Sociale din Moldova, 47 milioane lei, Fondul pentru Eficiență Energetică, 30 milioane lei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 24 milioane lei și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, 18 milioane lei. Acel raport a mai relevat faptul că România a oferit Găgăuziei în perioada 2011-2015 chiar mai mulți bani decât Turcia, suma investită de București fiind de peste 9 milioane lei față de 6,5 milioane de lei primiți de regiune prin agenția turcească TICA, care de altfel se află pe ultimul loc în clasamentul surselor de investiții. Despre ajutorul primit de autonomia găgăuză din partea Federației Ruse, date sigure nu există, dar se știe că Rusia a oferit pe parcursul anilor ajutor umanitar găgăuzilor prin completarea rezervelor materiale cu cereale și motorină. La fel, Rusia finanțează, așa cum se poate deduce din relatările din presa locală, gărzi patriotice și școli de vară în autonomie. Cel mai recent eveniment de acest gen fiind școala de vară Găgăuzia Autonomia Tineretului, ajunsă în acest an la cea de-a 11-a ediție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Declarațiile făcute de președintele Moldovei la Comrat au constituit și subiectul discuției dintre Valentina Ursu și analistul și activistul civic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Manifestările la care participă domnul Dodon încurajează separatismul, dar nu separatismul găgăuz, ci separatismul transnistrean. Pentru că dacă domnul Dodon ar face un exercițiu foarte, foarte simplu de logică, mergând la Comrat pentru a sărbători aniversarea 27-a de la proclamarea independenței Găgăuziei, domnul Dodon, dacă ar fi consecvent, trebuie pe 2 septembrie să meargă la Tiraspol și să facă același lucru și să menționeze ceva în felul următor: dragi transnistreni, iată, am sărbătorit la Comrat, acum sărbătorim la Tiraspol, dar pentru că sărbătorim înseamnă că asta e foarte important. Iată, găgăuzii au făcut un pas înapoi în 1994. Pentru că sărbătorim, dumneavoastră, nu trebuie să faceți această greșeală, trebuie să rămâneți o entitate separatistă pentru totdeauna, pentru că altminteri se pierde sensul acestei sărbători. Iată logică formală pe care, din punctul meu de vedere, ar trebui să o aibă în vedere domnul Dodon atunci când se lansează în astfel de spectacole nocive și periculoase din punct de vedere separatist, dar așa cum spuneam, acest pericol vine nu din partea Găgăuziei, ci din partea Transnistriei.
Igor Dodon a nuanțat mesajul spunând că trebuie să fie uniți împotriva curentului unionist.
Domnul Dodon se dedă iarăși speculațiilor. Domnul Dodon, dacă ar fi un politician responsabil, ar trebui să-și amintească că autoritățile moldovene, începând din 1989, nu au emis niciun document care ar viza la modul direct o eventuală unire cu România, pentru că el a invocat pericolul unirii cu România și, drept răspuns pentru acest pericol, chipurile proclamarea independenței Găgăuziei și a Transnistriei în cadrul Uniunii Sovietice. Nu există astfel de documente. De mai mult decât atât, domnul Dodon trebuie să știe și cel mai probabil cunoaște că România niciodată nu a avut vreo strategie referitoare la o eventuală unire a Republicii Moldova cu România. Acest lucru l-au afirmat și îl afirmă în continuare cei mai avizați experți români care scriu despre situația din Republica Moldova. Mai mult decât atât, domnul Dodon știe cu certitudine că președintele Iohannis, exact acum un an de zile, a poruncit elaborarea unei strategii pe termen mediu pentru România care ar viza oarecum și relațiile cu Republica Moldova. Și în acea strategie, din ceea ce a spus președintele Iohannis, se are în vedere doar menținerea unor relații foarte bune între cele două state. Nimic altceva nu a existat. Că există curente de opinie în Republica Moldova, că există partide care pledează unirea cu România, păi sunt și acestea niște proiecte cu iz electoral. Dar nimeni dintre autoritățile Republicii Moldova și înalții demnitari nu s-au dedat și nu au participat la astfel de spectacole la care participă acum domnul Dodon. Acest lucru trebuie să fie înțeles de toată lumea.
A fost opinia lui Gorboțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o carte la pachet și o relatare de la București despre refugiați și imigranți ilegali. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ultimele informații legate de atacurile teroriste din Spania și vom difuza o nouă pagină din Dicționarul de Sunete Rare. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org. Cum ați auzit în știri, în România, polițiștii de frontieră ai gărzii de coastă au interceptat un pescador în Marea Neagră, pe direcția municipiului Mangalia, la bordul căruia se aflau zeci de migranți. Polițiștii români au stabilit că este vorba de 70 de persoane, între care 23 copii, care intenționau să ajungă ilegal în România. Pe de altă parte, România, o țară a Uniunii Europene, va primi peste 2000 de refugiați legali în efortul de a ajuta Grecia și Italia, țări comunitare unde ajung cu predilecție inițial unii dintre imigranți din Orientul Mijlociu și Africa. Potrivit ministrului român de externe, Teodor Meleșcan, în acest moment în România se află 700 de migranți legali. Mai multe de la Sabina Fati.
România nu a acceptat politicile contingentului propuse de Comisia Europeană, dar nici nu le-a respins cu brutalitate, cum au făcut alte state din fostul lagăr socialist. Această situație l-a făcut pe ministrul român de externe, Teodor Meșcanu, să declare astăzi că, deși România nu a acceptat ideea unor cote obligatorii pentru refugiați, totuși, în măsura posibilităților, autoritățile române vor face tot ce le stă în putință pentru ca lucrurile să fie în regulă. Am încheiat citatul. Acum 2 ani, când dezbaterea despre imigranți genera pasiuni și controverse în Europa, președintele Klaus Iohannis preciza că România nu poate primi mai mult de 1.785 de refugiați în 6 centre de primire. Acum 2 luni însă, un raport al Comisiei Europene anunța că România a primit până pe 9 iunie 2017 45 de imigranți din Italia și 589 din Grecia, dar că potrivit cotelor obligatorii de imigranți stabilite în septembrie 2015, România trebuie să integreze în total 4.180 de refugiați. Tot acum 2 luni, Bruxelles a mai anunțat că România a semnat documente de planificare potrivit cărora numărul relocărilor trebuie să ajungă la 3.000 în lunile iulie, august și septembrie 2017. Aceste contingentări nu au legătură însă cu imigranții care ajung în țară în mod ilegal, cum s-a întâmplat de câteva ori în ultimele săptămâni, ultima dată azi noapte, când paza de coastă a capturat la circa 20 de mile de Mangalia un pescador cu 70 de persoane de naționalitate siriană și irachiană. Alți 25 au fost depistați sâmbătă, când încercau să treacă din Bulgaria în România cu 2 mașini de teren în apropiere de punctul de frontieră Negru-Vodă. Refugiații și imigranții care forțează frontiera României sunt tot mai mulți, după ce drumul prin Europa Centrală a fost blocat de Ungaria, stat care a ridicat un gard la granița sa cu Serbia. În același timp, fobia românilor față de străini nu a scăzut, iar integrarea refugiaților este complicată în localitățile mici. În orașele studențești, opoziția e mai mică, fiindcă începând cu anii 70, regimul comunist le-a oferit burse tinerilor arabi și africani și mulți dintre ei au rămas apoi în România. Pe de altă parte, deși intoleranța românilor la nivel general față de imigranți nu scade, numărul românilor plecați din țară și fiind ei înșiși emigranți este de circa 3,5 milioane. Din datele Organizației Națiunilor Unite rezultă că doar migranții sirieni sunt mai mulți decât românii. Sirienii fug de război, încearcă să-și scoată copiii din iadul în care se află țara lor, în vreme ce românii sunt doar în căutarea unei vieți mai bune. Un sondaj făcut anul trecut arată că circa 85% dintre români nu sunt de acord cu primirea refugiaților și imigranților, în creștere față de perioada precedentă. Doar 11% sunt empatici față de sirieni, irachieni și ceilalți refugiați care vor să rămână în România, iar numărul lor se află pe un trend descendent, potrivit cercetărilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Plecarea lui Steve Bannon de la Casa Albă, de la Washington, strategul principal al administrației Donald Trump, a generat o serie de comentarii și analize, având în vedere rolul jucat de acesta în perioada campaniei electorale și în relația dintre Donald Trump și ceea ce se numește baza sa electorală. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Steve Bannon a fost considerat în lunile care au trecut de la inaugurarea administrației Trump legătura președintelui cu baza lui electorală, nucleul electoral dur. Era continuația cerului Trump să-și mențină sprijinul de la cei care l-au ales și să-și definească prioritățile legislative în funcție de această prioritate. Un om de afaceri, realizator de filme și ziarist, Steve Bannon a condus, înainte de a prelua campania lui Trump, publicația de dreapta Breitbart, bucurându-se și de sprijinul unor importanți donatori republicani. Pe vremea când a condus Breitbart, Bannon a spus că publicația era platforma alt-right, mișcarea naționalistă despre care se vorbește mult în contextul recentelor incidente violente de la Charlottesville. Bannon a vorbit rar în public în calitate de consilier prezidențial, dar atunci când a făcut-o s-a autodefinit ca naționalist economic și a spus că obiectivul administrației este descompunerea aparatului federal. Dar această agendă, coordonată de Bannon, nu s-a materializat decât în mică măsură. După încercarea de a opri intrarea în țara cetățenilor anumitor țări musulmane, tribunale s-au opus cu relativ succes. La prima încercare de a finanța zidul de la frontiera cu Mexicul promis de Trump în campanie, alocarea bugetară nu a fost acceptată în Congres. Au urmat alte eșecuri legislative și mesaje pe Twitter ale președintelui, care au diluat sau pus sub semnul întrebării agenda favorizată de strategul politic al președintelui. Casa Albă susține că decizia îndepărtării lui Bannon fusese luată de ceva timp, dar în contextul controversei create de declarațiile lui Trump după Charlottesville, președintele era nevoit să facă o concesie majoră pentru a nu risca erodarea irreversibilă a sprijinului în propriul partid. Și astfel, Bannon a plecat și a revenit la Breitbart, rămânând de văzut dacă va folosi această influentă voce în mediile conservatoare pentru a ataca administrația Trump sau cel puțin pe acei consilieri ai președintelui pe care îi consideră globaliști și care au contribuit la eșecul priorităților sale. În ziua plecării, el a lăsat să se înțeleagă că președinția Trump va fi de acum încolo altceva decât ce au sperat cei care l-au votat pe omul de afaceri. Rămâne de văzut dacă așa vor sta lucrurile, pentru că Donald Trump a fost Donald Trump mult înainte ca Bannon să se alăture campaniei sale electorale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Interzis inițial de autoritățile comuniste de la Beijing, romanul În viață de Yuhua Humanitas 2016 va deveni una dintre cele mai influente 10 cărți în China ultimilor decenii. Premiile internaționale numeroase nu fac decât să confirme statutul Yuhua de gigant al literaturii chineze contemporane. Tânăr risipitor în tinerețe, Fugui toacă în petreceri și pierde la cărți cele peste 100 de mu de pământ, ajungând să fie scos cu toți ai lui din casă, ceea ce constituie o lovitură fatală pentru bătrânul său tată, care apucă să-i spună înainte de a se prăpădi. De mult de tot, strămoșii familiei Xu n-aveau decât un pui. După ce l-au crescut, puiul s-a făcut gâscă. După ce a crescut, gâsca s-a făcut capră. Și după ce a crescut și capra, s-a făcut vacă. Așa ne-am ajuns noi. Când a ajuns în mâinile mele, vaca familiei Xu s-a făcut iar capră, iar capra gâscă. Când ți-am dat-o ție, gâsca s-a făcut pui. Și acum nici puiul nu mai avem. Făcut parcă să atragă ca un magnet nenorocirile, Fugui pleacă la oraș după un doctor pentru maică-sa și este înrolat cu deasila în armata lui Chiang Kai-shi, iar când scapă cu zile din măcel, odată întors acasă, află că, înainte să-și dea ultima suflare, mama repeta în continuu, Fugui nu s-a dus să joace. Între timp, se înființează gospodăria colectivă, ce l-aduce la sapă de lemn, după care urmează revoluția culturală din ce în ce mai sălbatică. Că bine zicea Fugui, acest iov din țara lui Mao, înainte de a se întâmpla toate aceste nenorociri și de ar fi să mor, tot trebuie să trăiesc. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Silvia Rotaru de la portalul esanatate.md.
Secția consultativă a Spitalului Clinic Republican înregistrează tot mai puțin pacienți. Anul trecut, 70.170 de pacienți au fost consultați de medicii de specializare în gusta secției, cu 4.300 mai puțin decât în anul 2015. 5 copii din Raionul Hângești ar fi înghițit miere cu păduchi pentru a fi tratați de hepatita A. Specialiștii în sănătate se declară șocați. În satul Cioara, Raionul Hângești, în această vară s-au îmbolnăvit de hepatita A 5 copii și un adult. Primul caz identificat a fost înregistrat la începutul lunii iunie. Potrivit medicilor, copiii prezentau semne de vomă și dureri de burtă. Toți pacienții au fost internați la secția boli infecțioase din incinta Spitalului Raional Hâncești, unde au urmat tratamentul cuvenit. Aceștia fiind monitorizați acum de către medicul de familie, care vine o dată pe săptămână din Raionul Hâncești. Nici localnicii nu cunosc despre aceste cazuri. Nimeni nu confirmă că micuților li s-au dat păduchi. Anual, tumorile își fac loc în corpurile a mii de moldoveni, schimbându-le complet viața. O mare parte și pierd lupta cu ea. Datele Centrului Național de Management în Sănătate arată că de la an la an tot mai mulți moldoveni dezvoltă tumori. Astfel, anul trecut a fost diagnosticate cu diverse tumori 15.700 de persoane. Din păcate, cifra este mai mare cu peste 800 în comparație cu anul 2015. Cele mai multe cazuri noi de tumori au fost diagnosticate anul trecut în Raionul Ștefan Vodă. Potrivit statisticilor, 82 de persoane la 10.000 de locuitori au aflat că au tumori. În cifre absolute înseamnă că aproape 600 de persoane au primit diagnosticul crunt. Numărul de cazuri noi este dublu față de anul 2015.
Cu recomandările de pe portalul eSănătate punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând știrea principală a serii din Moldova. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a declarat într-un interviu cu agenția rusă de stat TASS că, cităm, anumite cercuri politice din Statele Unite au interesul să vadă o confruntare crescândă între Moldova și Rusia. El a mai spus că pentru a le face pe plac stăpânilor lor de la Washington, liderii Partidului Democrat critică mereu politica sa de refacere a parteneriatului strategic cu Rusia și că România împiedică activ eforturile de rezolvare a conflictului transnistrean pentru că o Moldova reunificată ar pune capăt, în opinia sa, planurilor Bucureștiului de a anexa Moldova. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.